Er det bækken herovre, Søren?
Ja, det er
den herovre.
Ja, man kan næsten allerede høre den nu, fordi det er nogle ret skarpe sving her.
Ja, prøv at se.
Hesselund Bæk snor sig gennem landskabet lige uden for flyvestation Karup, hvor forsvarets helikopter hører hjemme.
Åh ja.
Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og jeg er journalist her på Radio 4.
Det er bækken her.
Jeg går langs bækken sammen med Søren Maja Jensen.
Du vil passe på, at vi ikke kalder i.
Vi arbejder sammen, og Søren har været her ved bækken flere gange før.
Lige nu er der måske været 15-20 cm vand i.
For han har afsløret, at forsvaret igennem flere år har forurenet områder og grundvand uden at rydde op efter sig.
Man kan sidde og læse rapporter og kigge på Google Maps og alt muligt. Men først når man kommer ud og ser det, at man egentlig fatter, hvad fanden er det her egentlig for et sted? Ja.
Og netop bækken her er forurenet med det giftige kemikalie PFOS, som tidligere var en vigtig del af indholdet i det brandskum, man har brugt ved øvelser, når forsvarets brandfolk har øvet sig i at slukke flybrand.
Den er forurenet altså faktisk op til 55 gange grænseværdien for det her PFOS, som altså har været i brandskum tidligere.
Samme type forurening findes ved forsvarets to andre flyvepladser i Aalborg og Skrydstrup. Og forsvaret har vidst det. Søren Maja Jensen har trawlet forsvarets egne rapporter om forureningen igennem, og de tegner et klart billede.
Altså, de har undersøgt vandet i den her bæk siden 2016, og de har vidst, at der har været høje værdier af PFOS i det, men de har ikke gjort noget for at bremse det.
Du lytter til Radio 4 undersøger, og i vores første række af udsendelser kommer jeg til at tage dig igennem historien om forsvarets omfattende forurening med det giftige kemikalie PFOS og andre kemikalier i samme familie. En kemikaliefamilie, som bliver kaldt evighedskemikalier, fordi de er enormt svære at slippe af med, når de først er ude i miljøet, eller hvis de er kommet ind i din krop.
De påvirker dannelse af børns immunforsvar. De øger så også kolesteroltallet, og der er nogen, der giver hormonforstyrrende effekter, der er nogen, der giver kræft. De tænder simpelthen de store advarselslamper.
Forsvaret har i overvis vidst, at det her giftige kemikalie er sivet ud fra dets flyvepladser, og ingen har gjort noget for at stoppe det. Og omverdenen er kun i begrænset omfang blevet orienteret om forureningen.
Det synes jeg skulle være for dårligt. Hvis man var klar over, hvor forurenende den har været på naturen, at man så ikke har været åben med det, det har jeg da sgu dårligt med.
PFOS er i dag forbudt at bruge, men det har været brugt i et væld af produkter. Det har været brugt til at lave impregnering, som er brugt til regntøj, støvler, sofahønder, biler og mange andre ting. Og så har det også været brugt i brandskum. I det første afsnit her undersøger vi, hvorfor det kemikalie overhovedet er til. Og den del af historien er et bevis på, hvordan krig bringer det mest opfindsomme frem i mennesket. For man kan trække tråde fra forureningen med evighedskemikaliet i Hesselund Bæk og helt tilbage til tilblivelsen af atombomben. Og det er her, vi starter historien. Det er 1939. Vi befinder os på randen af en verdensomspændende krig, og amerikanerne er bekymrede for, at nazisterne skal få udviklet et atomvåben. Men amerikanerne vil være de første med en atombombe, så de indsamler så meget uran de kan, og de igangsætter det storstilede Manhattan-projekt, hvor de samler de skarpeste hjerner i verden til at arbejde på våbnet. Men der opstår hurtigt et problem. Den urangas, de skal bruge til at skabe bomben, er svær at håndtere. Den opløser og ødelægger mange af de materialer, den kommer i kontakt med.
I forbindelse med Manhattan-projektet finder man så ud af, at man har brug for noget særligt, der kan holde uran inde.
Xenia Trier er kemiker og arbejder for det europæiske miljøagentur. Hun har brugt en stor del af sin karriere på at studere den type stoffer, som amerikanerne her i 2. verdenskrig skal bruge for at lave atombomben.
Uran var meget reaktivt, eller er meget reaktivt, og man skulle simpelthen have nogle materialer, som var modstandsdygtige over for dem. Og derfor så går det amerikanske militær også ind og hjælper til med at forske meget mere i det.
Det amerikanske militær og forskerholdet bag Manhattan-projektet allierer sig med nogle af USA's kemivirksomheder og begynder at lede efter et stof, der ikke reagerer på urangassen. Det skal være en stærk kemisk forbindelse. Og der er to kemikere, der har den samme løsning på uranproblemet. Fluorstoffer, også kaldet PFAS.
Jamen, fra en kemikers synspunkt, så er de jo bare nogle, de er nogle super seje stoffer, de er super spændende, fordi de opfører sig anderledes end andre kemikalier. Og de er ligesom superstoffer ved, at de er modstandsdygtige over for andre kemiske stoffer, syre for eksempel. De er modstandsdygtige over for varme. de skyer både olie og vand, og det er der ikke særlig mange andre stoffer der, eller måder, man kan gøre det på.
De to kemikere er Roy Plunkett fra firmaet DuPont og Joseph Simons fra kemivirksomheden 3M, og de har begge i løbet af 1930'erne gået og rodet med fluor, en giftig og eksplosiv gasart. Og de har hver især fundet ud af, hvordan man kan kæde den sammen med kulstof og netop skabe en stærk kemisk forbindelse.
Kulstof-fluor-bindingen, det er den stærkeste binding, vi kender. De er simpelthen modstandsdygtige både over for kemiske belastninger, men de er også modstandsdygtige over for fysiske belastninger. Det kan være varme og slid.
De her fluorstoffer fungerer på den måde, at man har nogle kulstofatomer, der sidder sammen i en kæde. Rundt om dem sidder nogle fluoratomer. Fluor er et lille og tætpakket atom, der ikke reagerer med andre stoffer.
Fordi det er et meget lille atom, så betyder det, at det pakker sig meget tæt rundt omkring kulstofkæden. Og når det gør det, så er det som om, at det giver den her kulstofkæde en beskyttende overflade, så der er heller ikke andre molekyler, der kan komme ind og angribe kulstofkæden. Så samlet set, så ender det med, at man har en kæde, som bare ikke reagerer med noget som helst. Og når det ikke reagerer med noget som helst, så betyder det også, at det har ikke lyst til at gå i opløsning, og det vil egentlig bare helst være sig selv. Man kan sige, at det er et meget introvert molekyl.
Både Simons og Plunkett opdager ved et tilfælde, hvordan man kan få brugbare kemikalier ud af at kombinere fluor og kulstof. Den 6. april 1938 kommer den unge kemiker Roy Plunkett sammen med sin assistent ind i laboratoriet for at se til sit forsøg med at nedkøle en gasart. Han arbejder for kemivirksomheden DuPont, og på det her tidspunkt arbejder han på at lave et kemikalie, der kan bruges i køleskabe. Da han vil lukke gassen ud af en af sine beholdere, bliver han overrasket. For der sker ingenting. Han og hans assistent undrer sig, og forsigtigt vender de beholderen på hovedet, og ud på laboratoriets bord drysser et hvidt pulver. De beslutter at skære beholderen op for at se, om der er mere, og i bunden af den, op mod siden, der sidder mere af det hvide stof klæbet fast.
Altså, det som Plunkett fandt i sin kolbe, det var en hvid coating, og det er faktisk bare ligesom, hvis det er, man har plastik. Altså hvid plastik. Men når man rører ved det, så føles det sådan meget glat. Sådan lidt silkeagtigt, kan man sige. Og han kunne simpelthen ikke få de der kolber gjort rene. De ville ikke gå i opløsning i vand og i olie og i opløsningsmidler. Og det gjorde ham nysgerrig, og det viste sig så, at det var teflon, han havde fået opfundet, som er et plaststof, også kendt som PTFE, en fluorpolymer. Men parallelt med det, så i 1930'erne, der var der en, der hed Simons, som også gik og legede med noget kemi og fik lavet nogle andre fluorstoffer. Og det var samtidig med, at 2. verdenskrig var under opsejling.
Joseph Simons, der arbejder for kemivirksomheden 3M, finder også ved et tilfælde ud af, at han ved hjælp af kviksøl pludselig får et fluorstof i væskeform ud af sine kolber. Kviksølet sad tilfældigvis på indersiden af et rør, han brugte i sit hjemmebyggede apparat til sit forsøg. Simons opfinder også en metode, hvor man kan lave fluorstofferne i stor stil, og den metode bliver afgørende for fluorstoffernes udbredelse. Plunkett og Simons giver altså Manhattan-projektets forskere løsningen på deres uranproblem. Bomben bliver til med ventiler, slanger og pakninger, der er dækket af fluorstoffer, så de ikke går i opløsning, når man skal håndtere uran.
For over 100 years, the city of Hiroshima had garrisoned some of the Japanese Empire's finest troops. The city had never been subjected to actual bombing.
Den 6. august 1945 falder så den første atombombe over Hiroshima.
At 8:15 in the morning of August 6th, Japanese time, the first atomic bomb struck an enemy target.
Og 3 dage senere rammer nummer 2 Nagasaki. Kort tid efter overgiver Japan sig. Krigen slutter, og USA har manifesteret sig som en supermagt.
Så man kan sige, det var faktisk atomprojektet, atombomben i Manhattan-projektet, der var med til at gøre, at der blev forsket rigtig meget fluorkemikalier.
Efter krigen kigger kemivirksomhederne sig omkring i deres nyudviklede arsenal af kemikalier. Hvad kan man bruge dem til ud over bomber og våben? Fælles for dem er, at de er meget stærke kemiske forbindelser. De afviser andre kemikalier som for eksempel olie, og det må man vel kunne bruge til noget. Joseph Simons er på det her tidspunkt stadig ansat ved kemivirksomheden 3M, og hans metode til at sammenkæde fluor og kulstof bliver forfinet. Og 3M udvikler i årene efter krigen en række forskellige fluorstoffer. De kommer til at gå under fællesbetegnelsen PFAS, og i dag er der over 4.000 forskellige slags. De to mest populære bliver PFOA og PFOS. PFOS, som er det kemikalie Hessellund Bæk ved Karup flyvestation er forurenet med, bliver en vigtig bestanddel i 3M's storcellert, imprægneringen mod vand, skidt og snavs, der går under navnet Scotchgard. Og det bliver brugt til alt.
Fabric treated with Scotchgard brand fabric protector survive almost anything. Drips and dribbles just bead up and sit on the surface, waiting to be wiped or blotted away.
Kids are the reason Chevrolet has Scotchgard fabric protector on their seats and doors. Standard. Only Chevy has it. And in the fight against stains, nobody's winning like the heartbeat of America.
That's the name, Chevrolet!
What's so special about a carpet with Scotchgard? It makes your life easier. And that's special enough for 3M.
PFOS hjælper til, at vand eller olie praller af. Så PFOS bliver brugt til at lave andre produkter, som bliver brugt i industrien, hvis man skal arbejde med andre stærke kemikalier. Og også til at lave for eksempel Scotchgard, som bliver brugt til regntøj, sko, tæpper og sofaer, og mange andre ting, man ikke vil have bliver våde eller beskidte. Som 3M selv skriver i en gammel brochure, jeg har fundet og printet ud, den er her, så er de her fluorstoffer the solution to your problems, altså løsningen på dine problemer. Og det udsagn holder i høj grad.
Når du bruger dem i alt muligt teknik og produkter og industriprocesser, så går de ikke i stykker. Og det vil man jo gerne have, at du har noget teknik, der ikke går i stykker. Og du behøver ikke at vedligeholde dem så tit. Det kan også være i batterier, hvor man bruger dem. Lithiumbatterier, der bruger man også både teflon og nogle andre typer fluorpolymer. Og så kan man sige, at i hverdagen, der er de jo også meget bekvemme. Fordi hvis du har en jakke, og du ikke behøver at vaske den, det er jo meget lækkert. Og hvis du har en teflonpande, og der ikke er noget, der brænder fast på den, det er også meget bekvemt. Eller hvis du har noget, du står med dine pomfritter, og så har du noget papir, der er coated med fluorstoffer, men så får du ikke fedtet fingre. Så man kan sige, der er nogle grunde til, at man anvender det, hvor man kan sige, der er det svært at finde alternativer, og så er der andre grunde, hvor det simpelthen bare er let og smart og bekvemt.
PFOS kommer til at løse endnu et problem. For den amerikanske flåde har brug for et middel, der kan slukke brændstofbrænde ombord på krigsskibene, der udover store mængder brændstof jo også sejler rundt med missiler og bomber. Derfor skal en brand kunne slukkes hurtigt. Så de får udviklet en særlig brandskum med PFOS i. Og det skum gør sit indtog i det danske forsvar.
Kom indenfor.
Tak.
En af dem, der kan huske introduktionen af det PFOS-holdige skum, er Kim Lissell.
Dengang vi fik det, der var det jo en kæmpe udvikling for os, fordi at vi kunne se, at når vi trænede med det, at det slukkede afsindigt hurtigt.
Han er pensioneret brandchef på Forsvarets flyvestation Aalborg.
Jeg har været i forsvaret i knap 42 år.
I hans hjem i Frederikshavn kan man godt se, at her bor en mand, der i mange år har arbejdet med at slukke brand. Lige midt i husets fordelingsgang hænger en stor metalskinnende brandslukker klar, hvis det værste skulle ske. Kim Lissell har været brandmand i forsvaret, siden han var 19 år gammel.
Er der ikke noget med, at alle drenge, de vil enten være politimand, brandmand eller jægerpiloter, ikke? Og jeg ønsker ikke at være politimand. Jeg har været enormt glad for mit job i forsvaret som brandmand. Det er jo sådan et lidt mærkeligt sted, fordi man har berøring faktisk med næsten alle grene af den virksomhed, der hedder en flyvestation. Så man er med inden virkelig, hvor nu pulsen den kan komme op. Man kan jo sige også, at når vi så bliver indsat, så er det jo i mange tilfælde de steder, hvor alle folk de nu flygter fra, jamen så er det os, der går ind. Så et eller andet sted, så er det vel også lidt af den her macho-del, der også gør at sige, okay, det her, det kunne jeg så godt tænke mig.
I 1980'erne var Kim Lissell med til at lave en ny brandinspektøruddannelse, så vi i Danmark kunne blive bedre rustet til at slukke flybranden. For rundt omkring i verden var det gået frygteligt galt, når fly var havareret. En flybrand går nemlig meget hurtigt.
Flyet, hvis det er omspændt af flammer, så kan vi risikere, at det gennembrænder. Og det vil sige sig, at det bliver fatalt for de mennesker, der er derinde. Og det vil ske i løbet af 2-3, måske 4 minutter.
Udover en særlig uddannelse i at håndtere flybranden, ville forsvaret også have et bedre middel til at slukke brandene. Og det blev det PFOS-holdige skum.
Selve princippet, det hedder AFFF, skummæske, det står for Aqua Film Forming Foam, som rent faktisk betyder, at du har en film, der render ud over overfladen, og det gør, at den separerer ilten og brændstofmolekylerne fra hinanden, således at de brændbare dampe de bliver indkapslet og ikke kan frigives til ilten. Da vi en af de allerførste gange skulle afprøve den her nye skumvæske, så er vi tilbage i medio 90'erne. Og det gør vi på flyvåbnets centrale øvelsesplads, der ligger på flyvestation Karup. Og til det brug, der har vi en stor øvelsesplads, hvor karret det er 40x40 meter. Og i det kar, der er så placeret et fly, et gammelt fly, som er udrangeret. Og det er derude for at lave en masse af døde vinkler og gøre det vanskeligt for os at slukke. Selve karret, der er der fyldt en hel del vand i for at få en stor overflade. Og bagefter så bliver der fyldt noget brændstof på, og så bliver det ellers bare sat ild til det. Det er, som brandmand, så er det afsindigt flot at se de der store flammer, der går 20, 30, helt op til 50 meter op i luften. Og når man er der, og det skal siges, at vi var ret mange mennesker, der står og kigger på det her, fordi det er jo en demonstration, vi skal se, hvordan det hele virker. Og der bliver to køretøjer, der kører til i første omgang, og deres opgave her, det er igen for at lave det så realistisk som muligt, så er det jo på selve flykroppen, at vi skal sikre, at flammerne de bliver fjernet. Så derfor så kører man på med fuld tryk. Og det vi ser, det er faktisk, at slukningsvirkningen, den er afsindig hurtig. Den her film, den render ud over overfladen. Så effekten af den, vil jeg sige, at den svarer vel til, at det hele det går en tredjedel hurtigere, end nu det gjorde før, når vi skulle slå.
Hvad tænker du i det øjeblik, du ser det der?
Jeg tænker, at det her, det er guldkorn. Det har simpelthen gjort vores arbejde betydeligt mere effektivt. Der bliver faktisk også sagt, hold kæft, det her, det virker bare. Det er et kæmpe fremskridt, føler vi alle sammen. Det gør, at hvis ulykken nu skulle ske en dag, jamen så har man også med den her, der har man også større chancer for at redde de mennesker, der eventuelt sidder inde i en flyver, eller som er på vej ud, hvor man prøver på at redde dem, ikke også? Så alt i alt, så er det her, det er jo bare, det er guf for os. Helt klart.
Så PFOS og de andre kemikalier i PFAS-gruppen er smarte. De er bekvemme. De kan endda medvirke til at redde liv. Men træerne vokser ikke ind i himlen.
This is the fourth hearing the Environmental Subcommittee has held on the contamination of air, water and food with perfluorooquil and polyfluorooquil substances, a class of man-made chemicals referred to as PFAS.
I starten af nullerne kom det frem, at PFOS måske nok var guf, når man skulle slukke en brand, men der var bare et problem. For stoffet var også giftigt. Det skader immunforsvaret, øger kolesteroltallet og er mistænkt for at være kræftfremkaldende, øge risikoen for abort og for at være hormonforstyrrende og give fedme. Og de andre typer PFAS er også problematiske.
Grunden til, at PFOS og den større gruppe af PFAS er så skadelige for natur og mennesker, er frem for alt, at stofferne de enten er eller danner nogle nedbrydningsprodukter, som bare bliver der for evigt. Og det betyder, at de ophober sig. Og det er sådan med alle ting, der ophober sig, at hvis der bliver for meget af det, så på et tidspunkt overskrider det de niveauer, hvor man kan blive syg af et eller andet. Og for PFOS, der er den grænse for, hvornår at der er en effekt, den er meget, meget lav, har man fundet ud af. Man har fundet ud af, at de påvirker dannelse af børns immunforsvar. De øger så også kolesteroltallet, og der er nogen, der giver hormonforstyrrende effekter, der er nogen, der giver kræft. De tænder simpelthen de store advarselslamper.
Det, der gør PFOS og andre stoffer i samme familie smarte, altså deres unedbrydelighed, er også det, der gør dem til et stort problem, som seniatrier fra det europæiske miljøagentur forklarede.
Fluorstoffer, de bliver kaldt PFAS, men de bliver også tit kaldt for evighedskemikalier. Og det gør de, fordi de netop er unedbrydelige. De skal helt op omkring 1000 grader eller mere, men nogle gange op til 1400 grader, før det er, at de bliver nedbrudt. Og det sker jo ikke normalt i naturen.
Forureninger med PFOS og andre fluorstoffer er et udbredt problem verden over. Og i foråret og hen over sommeren i 2021 bliver den brede offentlighed i Danmark også introduceret til PFOS.
Flere medlemmer af Korsør Natur- og Kograsserforening har et alarmerende højt indhold af PFOS i kroppen.
Der er fundet betydelige mængder af det giftige og kræftfremkaldende stof PFOS blandt flere borgere i Korsør Kommune. Det viser hidtidige resultater fra arbejds- og socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus.
Blodprøverne skal vise, hvor højt et indhold af det sundhedsskadelige og potentielt kræftfremkaldende stof, fluorstoffet PFOS, som de har i kroppen efter at have spist kød fra nogle kalve, der har græsset på forurenede marker.
Det viser sig, at medlemmer af Korsør Kograsser og Naturplejeforening har alt for høje niveauer af PFOS i deres blod. Allerede i 2006 blev det forbudt at bruge brandskum med PFOS i, og de sidste restlager skulle være brugt inden 2011. Men skaden var sket. Ved siden af den mark, kvæget i Korsør har gået og græsset på, ligger en brandskole. Og her er PFOS-skummet tidligere blevet brugt. Kemikalierne fra det er sivet ned i jorden, så kvæget har spist græs med PFOS i, og det har ophobet sig i dyrene. De mennesker, der så har spist af kødet, har sig selv fået store mængder af stoffet ind i kroppen. Kort tid efter, at nyheden omkring Korsør-forureningen har lagt sig, køber min kollega Søren Maja Jensen et stort Danmarkskort. Målet er at få kortlagt de kendte og mest alvorlige PFAS-forureninger herhjemme. I samarbejde med Avisen Danmark sender vi derfor en lang række aktindsigter afsted til kommuner, styrelser og, ja, naturligvis forsvaret. Vi vil vide, hvad de har af kendte forureninger og om de spreder sig. Da svarene kommer, står det hurtigt klart, at forsvaret har et stort problem med de her forureninger.
Søren, man kan også godt se hernede ved kanten af bækken, at der er spor efter kvæg. Altså, de ser gamle ud, men man kan se, at de har kunne gå helt herned.
Vi er tilbage ved Hesselund Bæk, lige uden for flyvestation Karup. Der, hvor Søren Maja Jensen og jeg går, har der også tidligere gået kvæg rundt og græsset.
Det er skotsk højlandskvæg, er det ikke sådan nogen?
Jo, og så angus.
Angus også, okay.
Så det er
bøffer.
Det er bøffer, ja.
Jorden her tilhører forsvaret, men det er bortforpagtet til en lokal landmand. Og 5. oktober i år fik han et brev, hvor han blev bedt om at fjerne sine dyr derfra. Det blev han på grund af Korsør-sagen.
Hen ved stenene næsten hele vejen rundt, der kan man se, at der er nogle dyr med kloge, som har gået her. Altså, det er ikke trådt ned af mennesker. Altså, så
her har de haft adgang til drikkevand i hvert fald fra bækken.
Aktindsigterne, vi har fået, viser, at områderne omkring flyvestation Aalborg, hvor Kim Lissell arbejdede som brandmand, og forsvarets to andre militære flyvepladser i Skrydstrup og her ved Karup, er blevet massivt forurenet med PFOS og andre fluorstoffer. Forureningerne kommer hovedsageligt fra flyvestationernes brandøvelser. Aktindsigterne viser også, at PFAS-forureningerne gennem flere år har fået lov at sive ned i jorden og sprede sig i grundvandet under områderne. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har ligefrem målt og lavet detaljeret kort over de giftige kemikaliers vandringer fra deres områder til omkringliggende søer og vandløb.
Der er jo en PFOS-forurening i den her bæk, og det højeste, man har målt, det er, at det har været op til 55 gange over grænseværdien. Og det, der ligesom har været hele problemet, er, at der har været det her kødkvæg herude, som har haft adgang til bækken, og det kan man jo se. Nu står vi herude begge to, men altså, man kan se, at der har gået kvæg, som er gået ned til vandet, og de ligesom har trådt nogle af de her sten, og de har trådt jorden ned, og så er de ligesom kunne drikke af bækken.
Forsvaret har også kendt til, at der var en potentiel sundhedsrisiko. I et af deres dokumenter fra januar 2016 står der blandt andet, at man ved, at PFOS og det nært beslægtede PFOA er, citat, kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske og akut giftige samt mistænkte for at være hormonforstyrrende. Desuden sker der bioakkumulering i mennesker og dyr, citat slut. Alligevel kan vi altså 5 år senere stå her ved bækken og se spor for kødkvæg, der har drukket af det forurenede vand i Hesselund Bæk ved Karup.
Der ligger kokasser herovre. Ja. Er det ikke også, vil du ikke sige det, Søren, der er nogle klovspor her i mudderet?
Jo.
Her.
I det her.
Ja, så her har de også kunne stå og drikke vandet her. Der står vandet sådan mere stille.
Kvæget havde gået rundt her ved bækken i 7 år og blev først fjernet fra den forurenede bæk i år.
Så der må man jo henvise til, hvad forsvaret siger. Og det, de siger, er, at de blev først opmærksomme på det efter Korsør. Altså Korsør-sagen, at der kunne være nogle problemer med det her. Og så gik de ind og kiggede på, okay, hvor har vi nogle problemer, der kan være, altså de har bortforpagtet store områder, forsvaret jo, ofte til naturpleje, som her. Og så gik de ind og sagde til ham, til bunden, altså kvægbunden, at du bliver nødt til at få de kvæg væk fra den her å, i hvert fald indtil videre.
Men selve forureningen i bækken har de jo kendt til, ikke?
Jo, den har de kendt til i 16, 17, 18, 19 og 20.
Så de har ikke stillet noget op i forhold til at afværge det?
Nej. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelses argument er jo simpelthen, at det har de ikke gjort, fordi dem, der fokuserer på forurening i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, de har ikke styr på, hvilke områder, der er bortforpagtet. Og det er ligesom argumentet for, at man ikke har gjort det tidligere. Fordi man har jo vidst, at det har været forurenet. Man har vidst, at de her stoffer kan være giftige for både mennesker og dyr, og det bioakkumulerer sig. Fordi lad os sige, at et skotsk højlandskvæg drikker den her bæk og gør det hver dag og drikker meget vand, så det PFOS, der kommer ind i ens krop, det vil jo bare blive ved med at ophobe sig.
Fødevarestyrelsen er i gang med at analysere kødet fra naturplejekvæget, der har græsset her ved Hessellund Bæk. Man skal se, om kødet skulle have for høje værdier af PFOS i sig, ligesom kvæget i Korsør. Indtil videre har der ikke været nogen fluorstoffer at finde, men Fødevarestyrelsen skal stadig tage flere prøver.
Så bækken den løber herned og ud i åen, ud i Karvbå.
Kvægbunden er ikke den eneste, der er blevet berørt af det her, for forureningen spreder sig. Og der er også andre naboer, og dem vil vi besøge næste gang. Og så vil vi forsøge at få svar på, hvorfor ingen endnu har forlangt, at forsvaret skal oprense deres forureninger med PFOS og andre PFAS-stoffer.
Jeg synes, det er uansvarligt, og jeg synes, det er tankeløst. Jo længere vi venter, desto større problem får vi.
Det er næste episode, og du har lyttet til første afsnit af Forsvarets hemmelige forurening, som er lavet af Radio 4 Undersøger. Med til at lave det her program er Oscar Leo Mathisen, Lasse Lindholm Christensen og Søren Maja Jensen. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og vi er tilbage om en uge.